1800-luvulla elänyttä filosofi Arthur Schopenhaueria voi varmaan ihan hyvällä syyllä kutsua pessimistiksi. Jos vähän lähdetään kaivelemaan Schopenhauerin persoonaa tähän alkuun, niin hänen lapsuudestaan kerrotaan, tai lapsuudestaan, nuoruudestaan kerrotaan tällainen tarina, että Schopenhauer meni isänsä mieliksi ensin töihin hampurilaiseen kauppaliikkeeseen, mutta hän inhosi edessään olevaa liikemiesuraa. Sen sijaan hän toivoi pääsevänsä akateemiselle ja kirjalliselle uralle, jonka sitten mahdollistikin isän itsemurha. Äidin suostumuksella Schopenhauer vaihtoi tälle toivomalleen alalle, mutta näistä käänteistä huolimatta Schopenhauer inhosi äitiään, mutta säilytti rakkaan muiston isästään. Kun lukee muitakin Schopenhauerin kommentteja ihmisistä, hänen ympärillään olevista tutuista ja tuntemattomista, niin päätyi ajattelemaan, että saattoiko Arthur Schopenhauer olla misantrooppi eli ihmisvihaaja. Mikko Lahtinen ja Tere Vade, miten näkisitte Schopenhauerin sosiaaliset taidot?
Joo, taisi olla aika normaalit filosofin sosiaaliset taidot. Onhan niitä vielä näitä muitakin tarinoita, mitä se nyt lainasko se kivääriä vai teatterikiikareita vai mitä se lainasi jollekin preussilaiselle upseerille, että saisi antiglobalisaatio mielenosoittajat paremmin kuriin. Eli ei välttämättä mikään hirveän hehkeä hahmo tässä mielessä. Toisaalta siinä on myös semmoinen niin kuin Schopenhaueriin liittyen, kun katsoo näitä kirjoja, mikä meilläkin on, sattuu tässä studion pöydällä olemaan tuommoinen pessimistin elämänviisauskirja, missä on tuommoinen vähintään 90-vuotias Schopenhauer, vanha kärtysä ukko, niin toisaalta tämä pääteos maailma tahtona ja mielten, se on kuitenkin kirjoitettu hyvin nuorella iällä ja hyvin toisenlaisissa mielentiloissa kuin mikä on sitten ikään kuin se mielentila tai kuva, mikä Schopenhauerista tulee silloin, kun hän on vanha mies ja hänen maineensa alkaa nousemaan.
Siis, että Schopenhauer, onko hän ihmisvihaaja vai ei? Tai kannattaako hän ihmisvihaa? Schopenhauer ehkä nyt sitten persoonana saattoi olla tällainen saksalaisen yksilöylimielen filosofi, jollaiseksi esimerkiksi Nietzsche on nähty. Toisaalta niin Nietzsche kuin Schopenhauerkin on edustaneet hyvinkin tämmöistä yleishumaania näkemystä, jotka voi valaa rohkeutta keneen tahansa, jotka heistä tykkäävät. Eli antaa tiettyä itsetuntoa, itseluottamusta ja näkemystä siitä, että minä voin myös yksilönä elää arvokkaasti, vaikka ikään kuin joukossa tyhmyyskin tiivistyy tai minä joukon jäsenenä en aina niin kuin ole parhaimmillani.
Miten ylipäänsä näistä filosofeista, niin kuinka paljon kannattaa olla kiinnostunut siitä, minkälaisia ihmisiä he olivat ja mitä he kirjoittivat? Edelleen Schopenhauerista sanotaan, että hän oli niin ylimielinen tai itse varma, että hän luennoi samaan aikaan kuin Nero Hegel, mutta ei tietenkään saanut samanlaisia kuuntelijalukuja, ja hän päätti sitten olla luennoimatta lainkaan, ja hän tiedusteli kovasti eri puolilla maailmaa asuvilta ystäviltään, että mitenkä hänen maineensa jaksaa.
No mehän olemme niin omahyväisiä ihmisten enemmistöä, filosofienkin enemmistöä, että me emme häveliäisyyttämme tiedustele muilta tätä kysymystä, joka meitä yli kaiken kiinnostaa, mitä meistä ajatellaan. Schopenhauer oli rehellinen ja vilpitön, hän sentään uskalsi ääneen kysyä tällaista, mutta tämä Schopenhauerin lähtökohta oli kaiken kaikkiaan siis joku tällainen nuoren, innokkaan, omaan itsensä luottavan ihmisen lähtökohta. Hänellä oli nuori dosentti, joka joutui luennoimaan jo mainetta niittäneen Hegelin yliopistossa. Ja onhan se nyt ihan selvää, että nämä suuret joukot menivät kuuntelemaan sitä, jolla oli mainetta valmiiksi. Schopenhauer oli aika tiukassa paikassa.
Tällainen oli siis henkilö Arthur Schopenhauer, joka vaikutti 1800-luvulla pessimismin yhtenä airuina. 1800-luvun loppu on aika erikoinen kahteen suuntaan vetävä aikakausi.
Siellä on toisaalta tämä jännä, jos ajatellaan tätä ihmisvihan teemaa ja muuta, niin siinähän on tosiaan tämmöinen kaksijakoinen asia, kun mä mietin tuossa äsken sitä, että mihin tämmöinen ihmisviha voi perustua ja liittyä käsitykseen ihmisestä. Nyt esimerkiksi Schopenhauerin kohdalla, niin useinhan nämä ihmisvihaajat, jotka sanotaan filosofit tai sitten kirjailijat, jotka kirjoittaa ihmisistä jotenkin vihaavasti, niin kuvaa sitä vihansa niin kuin, joko sen kautta, että ihminen nähdään jonain eläimenä, niin kuin syöpäläisenä, jotenkin niin kuin vastenmielisen ruumiillisena ja eläimellisenä olentona, tai sitten jotenkin esimerkiksi koneena, siis tämmöisenä automaattina, joka järjettömästi ja älyttömästi toteuttaa jotain ohjelmaa ja on siinä mielessä vastenmielinen. Niin Schopenhauer on tässä suhteessa erilainen, koska sille se ihmisen olemus on jotenkin tässä tahdossa, eikä niin kuin tämmöisessä eläimellisyydessä tai konemaisuudessa. Ja siinä mielessä ehkä se mahdollinen Schopenhauerin ihmisvihakin on hyvin, hyvin erilaista. Mutta siinä 1800-luvun lopussa nimenomaan on se kaksijakoisuus tulee just siitä, että 1800-luvun puolivälin jälkeen me Euroopassa eletään sellaista tilannetta, joka on hyvin poikkeuksellinen monessa suhteessa verrattuna esimerkiksi siihen tilanteeseen, mikä meidän ajan tai viime vuosien itseymmärrys on suhteessa tieteeseen ja suhteessa luontoon. 1800-luvun lopulla on sellainen tilanne, että tiede pystyy selittämään kaiken. Kaikki havainnot, mitä ikinä on tehty fysiikasta, voidaan selittää Newtonin luonnontieteen avulla. Sitten tulee Darwin, joka lupaa selittää ihmisen luonnontieteen avulla, ja vielä niittinä päälle Marx tulee ja sanoo, että minäpä selitän vielä tämän yhteiskunnankin ja tietoisuuden ikään kuin saman luonnontieteen puitteissa. Eli siinä on semmoinen kummallinen tilanne, mitä ei ole koskaan sen jälkeen ollut eikä aikaisemmin, että on olemassa ihan realistinen mahdollisuus sille, että tietää periaatteessa kaiken, tai tiedä ainakin, niin kuin, ei tietenkään siinä vaiheessa tiedä periaatteessa kaikkea, mutta on olemassa sellaiset peruslähtökohdat ja perusmenetelmät, joilla kaikki voidaan selittää objektiivisesti, joka sitten alkaa synnyttää tätä ehkä myös niin kuin tätä vastareaktoja toisinpäin, että siis tämän tyyppinen materialistinen, mekanistinen, naturalistinen, miten sitä nyt kuvataan, siis maailmankuva, jossa kaikki voidaan selittää, niin sehän ei riepo pelkästään niin kuin tämmöisiä uskonnollisia piirejä, vaan myös ehkä jotenkin muuten tätä tämmöistä, miten siitä nyt sanoisi, humanistista tai epämekanistista porukkaa, joka näkee, että tätä kautta ihmiseltä tai kulttuurilta tai mitä nyt tarkastellaankin, riistetään sen arvo, riistetään sen itseisarvo, ja se alkaa näyttäytyä todella siis eläimenä tai koneena.
Jos ajattelet 1800-luvun loppua sitten ikään kuin kirjallisfilosofisena todellisuutena, kirjallisuuteen nousee erilaisia hahmoja. Ja myös tämä ihmisvihaajakin on tietyllä tavalla tällainen kirjallinen hahmo, joka edellyttää syntypohjakseen kuitenkin tätä 1800-luvun loppupuolen jo ikään kuin yksilöityvää yhteiskuntaa, jossa sitten voidaan havaita tällainen kellariloukossaan tai jossakin muualla ihmisiä vihaava hahmo, joka on ehkä hieman koomillinenkin ja jonka kaiken maailman Dr. Jekyll ja Hyde ja Frankenstein ja muut tällaiset kuviot on siinä taustalla ja sitten jonkunlainen ihmispeto ja muut. Niissä oli jotain mielikuvitustakin kiihottavaa ja ihmisvihaajakin on joku tällainen, mitä me ihmistä rakastava suuri enemmistö voimme sitten ikään kuin patologisena tapauksena meistä ihmetellä ja kirjoista ja ajanvieteromaaneista lukea hänestä ja siinä mielessä siinä on jotain herttastakin tässä ihmisvihaajan hahmossa.
Saman aikaan 1800-luvun lopulla, kun tiede siis selitti kaiken ja romantiikasta haettiin sitä vähän tämmöistä koomistraagisia hahmoja, niin muun muassa Schopenhauer kiinnostui idästä. Tai hän on kiinnostunut asenteesta, että koko elämä on kärsimystä, joka on aika perusbuddalainen piirre. Kuinka paljon länsimaiseen ajatteluun, filosofian 1800-luvun lopulla ui tämmöisiä itämaisia ajatuksia?
No, tämä on tietysti hyvin mielenkiintoinen juonne. Kyllähän se aatehistoriallisesti usein ajatellaan niin, että Schopenhauerin tapa tutustua Upanishadeihin ja tähän muuhun itäiseen kirjallisuuteen niin on yksi semmoinen merkittävä sysäys siinä 1800-luvulla. Se, mikä ehkä enemmän suodattuu nimenomaan just Schopenhauerin filosofian kautta kuin siinä, että ihmiset esimerkiksi suoraan lukis näitä itäisiä lähteitä puhtaimmillaan. Sehän voi sen ajatella sen Schopenhauerin filosofian ikään kuin tämmöiseksi saksaksi kirjoitetuksi buddalaisuudeksi kyllä, ja se toimii silloin ihan suht konsistentisti.
siinä varmaan on yhtenäitteikkiä taustalla se, että toisaalta kehityshän oli 1800-luvun lopulla tällaiseen, myös vaikka oli joukkoliikkeitä, työväenliikkeen ja muu nousi, niin myös tällaiseen niin kuin modernin yksilösubjektin syntyyn, joka oli tietyllä tavalla orpo, piru ja yksinäinen, ehkä joskus ihmisvihaajakin. Nyt sitten tällainen ajatus, että maailma onkin ikään kuin laaja ikään kuin tahdon kokonaisuus ja hallitsema, niin sehän on hyvin tämmöinen yliyksilöllinen ajatus, Schopenhauerin ajatus siitä, että me olemme myös jonkun tällaisen maailmantahdon ilmauksia, vaikka toisaalta se maailmantahto elää meissä ja me elätämme sitä. Sehän on, voisi sanoa, tämmöinen Upanishadeiden ja muin höystetty versio siitä, mikä oli tämän hänen inhoamansa hegeliläisyyden ajatus. Siis siinähän oli myös hyvin vahvana ajatus siitä, että yksilöt ovat tämän maailman historian tulosta ja tuotetta, ja on joku tämmöinen maailman historia. Maailman kirjallisuus, maailman historia, maailman tahto, ja kaikki tämä sopii yhteen. Ja sitä kautta tämä oli jonkunlainen vastareaktio sitten tietylle yksilöitymisprosessille, tällainen niin kuin kollektiivisen tai jopa maailmanlaajuisen perspektiivin esille nostaminen. Jos kohta tässä mainitaan tämä, että buddhalaisuudessa ja Schopenhauerillakin elämä on kärsimystä, niin siinä on kuitenkin se optimistinen näkemys, että sitten vapautuminen on jollakin tavalla sitä yksilöminästä irtoamista ja sen ymmärtämistä, että viime kädessä minun yksilöllisyyteni on vain jotain ikään kuin maailmaa.
Terevainen mainitsi äsken, että Schopenhauerin suhde ihmiseen keskittyy tähän tahdon kysymykseen, ja ihmisen musta piste oli siis tämä tahto suhteessa järkeen. Onko Schopenhauer sitä mieltä, että yksittäisen ihmisen tahto on paha, että ihminen ei voi vastustaa tätä kosmista pahaa tahtoa? Mikä siinä tahdossa mättää?
No siinähän on tietysti monta tuota aspektia ja kerrosta. Siinä ollaan taas tekemisen näiden maatuskamallin kanssa ihmisestä. Mutta pohjimmiltaan tahto on siis se, mikä paljastuu sen jälkeen, kun kaikki tämmöiset illuusiot ja käsitykset ja realismit, objektiivisuudet on kuorittu pois. Käsitys maailmasta kappaleiden ja syiden ja seurausten maailmana on tässä Schopenhauerilaisesta näkökulmasta illuusio, jonka aiheuttaa tietynlainen tahdon vääristymä tai tahdon tila, ja sieltä taustalta jonkinlaisen filosofisen reflektion tai meditaation tai mitä se pohdiskelu sitten onkin, niin sen avulla paljastuu se tahto, mitä nyt sitten pitää kuvata jollain lailla sokeeksi tai pimeäksi. Ehkä se on pimeätä tai tummaa nimenomaan siinä mielessä, että sitä ei valla se järjen valo, mutta se ei välttämättä ole pimeätä tai tummaa siinä mielessä, että se olisi paha tai musta siinä mielessä.
Tiedä, kuinka kohdallinen tämä rinnastus on, mutta mä havaitsen Schopenhauerissa samoja piirteitä kuin Spinozassa. Oman niin kuin vapautumisen ja toimintakyvyn laajentamisen lähtökohtana mun mielestäni sekä Schopenhauer että Spinozalla on siis se, että me ymmärrämme itseämme hallitsevat meitä suuremmat voimat. Me ymmärrämme, että me emme ole vain tällaisia oman järkemme varassa kykeneviä olentoja, että meidän järkemmekin taustalla on kaikenlaisia tahdon prinsiippejä. Voisi sanoa, jos sitä havainnollistaan nykypäivän valossa, että vaikka me monella tavalla eri paikoissa yhteiskuntaa, joskus hyvin arvostetussakin paikoissa käytämme järkeämme, niin siinä on kuitenkin tämmöinen, niin kuin, jos käytän Schopenhauerin ilmaisua, tämmöinen ajan tahtotilat. Ei ajan henki, vaan ajan tahtotila. Ja nyt tämä ajan tahtotila voi viitata esimerkiksi siihen, että me olemme hyvin usein tahtomassa ja haluamassa asioita, jotka eivät olekaan niin kuin oman järkemme pohjalta pääteltyjä, jotka on siis hyvin tehokkaasti meille markkinoitu ja johon me olemme kasvaneet. Ja johon nekin, jotka ikään kuin toimivat niinä johtavina markkinoitsijoina, ovat itsekin aika sokeasti tempautuneet. Ja tämä on sitä ikään kuin Schopenhauerin näkökulmasta sitä tahdon todellisuutta. Ja siihen voi perustua illuusio, mitä Schopenhauerkin kritisoi ja ehkä myös niin väärin perustein saa sitten ihmisvihaajankin tittelin tai leiman, niin perustuu sellainenkin illuusio, että muka järki hallitsisi tahtoa.
No miten jos 1700-luku oli järjen vuosisata valistuksineen ja uskona ihmisen kykyyn aikuistua ja käyttää järkeä, niin miten sitten niin nopeasti nähtiin järjen häviötä tahdolle?
Terehän toisaaltaan tässä aiemmin viittasi siihen, että 1800-luvun lopulla oli voimakasta uskoa tieteen kykyyn selittää todellisuutta eri kanteiltaan. Eikö se kerro enemmänkin, Tere, siitä, että 1800-luvun lopullakin vielä kuitenkin uskottiin vahvasti järkeen?
Toi on hyvin mielenkiintoinen näkökulma, toi ajatella sitä ikään kuin sitä 1800-lukua tämmöisenä valistuksen perintöriitana. Sitä voisi ajatella myös niin, että nämä tyypit, mitkä nyt on sijoitettu tähän jonkinlaiseen samaan jatkumoon tässä, Schopenhauer ja Nietzsche ja muut, tarkastelee sitä, kun he asettuu positivismia ja tietyllä tavalla ymmärrettyä tiedettä vastaan, niin hehän asettuu kysyyn ikään kuin sitä valistuksen kysymystä tästä vapaudesta myös, siis että miten ihminen voidaan vapauttaa. Ja he näkee, että tämä tieteellinen, positivistinen, ikään kuin semmoinen liian kapeasti ymmärretty järkikäsitys alkaa muodostua vankilaksi, mikä tulee nimenomaan sen kautta, että tiede näkee ihmisen koneena tai tiede näkee myös ihmisen objektina, eläimenä, jonain semmoisena, mikä määräytyy kokonaan jostakin ihmisen ulkoisesta ja jossa joku tämmöinen asia kuin vapaa tahto tai kulttuuri niin kuin autonomisena asiana nähdään illuusiona. Ja tätä jossakin määrin niin kuin nämä lähtee kyseenalaistamaan kaivamalla maata ikään kuin sen liian kapeen järjen jalkojen alta. Ja sitä kautta etsimällä myös sitä vapauden valtakuntaa. Tietyssä mielessä voi ajatella esimerkiksi Schopenhauerin kohdalla niin, että tahto ikään kuin on Schopenhauerille, tämä kosminen tahto on vapaa. Siis vapaa siinä mielessä, että se on jollain lailla satunnainen tai oikukas tai jotain tällaista. Se ei ole tämän kapean järjen, kapean tieteellisen maailman syyn ja seurauksen lakien alainen.
Tämä herrakerho, me nyt jos tätä vielä puin, niin Teren äsken sanoman perusteella voisi myös sanoa, viitaten tähän vapaan tahdon kysymykseen, että he, jos jotkut siis, vaikkapa Freud, Nietzsche, Schopenhauer, Marx ovat hanakoita kritisoimaan erilaisia illusorisia käsityksiä yksilön tahdon vapaudesta. Eri tavoin ja eri pyrkimyksin, mutta kaikille heille on ominaista se, että he kritisoivat sellaista, voisi sanoa, naivia ajatusta siitä, että me olemme vapaita tahtomaan ja jotenkin oman itsemme herroja tai rouvia, tai että joillakin meitä hallitsevilla voimilla on vain sekundaarista merkitystä. Ja he kaikki, ja tähän sisältyy heidän oma vapauskonseptiansa, kiinnittävät huomiota siihen kaitsevaan ja meitä hallitsevaan voimaan, mikä näillä vapaan tahdon illuusioilla on. Et monesti, jos me olemme hyvin vahvasti sitä mieltä, että meidän tahtomme on vapaa ja me olemme vapaita yksilöitä, niin itse asiassa me olemme silloin kaikista vähiten vapaita yksilöitä ja tahtomme on mitä eniten indoktrinoitu erilaisilla vapausideologioilla. Nämä mainitut herramme enemmänkin siis murtavat tällaisia illuusioita.
Onko sitten liian yksinkertaista tai yksinkertaistettua sanoa, että tämä herra Schopenhauer, hän ei kovastikaan luottanut yksityisen ihmisen kykyyn käyttää omaa tahtoaan, ja varsinkin täältä löytyy tämmöinen katkelma, jossa hän tämmöistä keskivertoihmistä tai hänen keskivertoihmisen mahdollisuuksiin elää kunniakasta, arvokasta elämää, niin suhtautuu aika penseästi. Se menee jotenkin näin, että on todellakin uskomatonta, kuinka mitättömänä ja merkityksettömänä ulkokohtaisesti katsoen ja kuinka tympeänä ja hengettömänä itsekohtaisen tunnon kannalta katsoen useimpien ihmisten elämä virtaa kehdosta hautaan. Se on valjua kaihoamista ja kiusaantumista kuin unenomaista hoipertelua kautta neljän ikäkauden kuolemaa kohti lattean jokapäiväisten ajatusten saattamana. Ja jatkuu samaan tapaan, ihmiset ovat kuin kelloja, jotka vedetään vireeseen ja käyvät tietämättä miksi. Eli tällainen yhden yksittäisen ihmisen räpiköinti näyttää Schopenhauerin silmissä aika mitättömän surkealta, miksei painaa peukaloa päälle ja litistää muoinen torakka.
Tuo oli ajan kuvaus, siis sehän kuvasi ihmistä yleensä, eikä siis vain sattumanvarasta yksilöä. Ei kai voi kiistää, etteikö omassa elämässäänkin noin välistä toteaisi ja etteikö noin tosiasiallisesti monesti olisi. Mutta nyt seuraava kysymys on, että miksi näin on niin monen kohdalla? Schopenhauer ehkä tässä nyt ei ole mikään demokraatti tai kansanmies, että hän näkisi mahdollisuuden, että tästä pääsisi enemmistö eroon. Ja tässä mielessä hän tällaiseen aristokraattis omahyväiseen filosofiperinteeseen voidaan lukea. Mutta sitten Tuossa toisaalta voi nähdä sellaista aikalaisanalyysiä, joka suhtautuu kriittisesti kaikenlaisiin yliyksilöllisiin mahteihin, jotka tekevät meidän elämästämme tai ovat omiaan tekemään elämästämme niin kuin kurjaa, yksitoikkoista ja jollakin tavalla vaan tällaista suoriutumista. Ja toihan voi jopa tarjota lukijalleen haasteen, että näin hitseläinen ei minun elämässäni eikä meidän elämässämme pitäisi olla.
Tuosta teemastahan pääsee moniin niihin teemoihin, mitkä tulee sitten filosofiassa ja yhteiskuntaelämässä keskeiseksi 1900-luvun alkupuolella ja 1900-luvulla yleisemminkin. Siis mä ajattelen sitä, mitä Mikko aikaisemmin kuvasi tätä kysymystä tästä kosmisen tahdon ymmärtämisestä, niin sehän voisi sanoa tavallaan vielä rajummin, niin kuin siis Schopenhauerin kohdalla, että ei ole kysymys pelkästään kosmisen tahdon ymmärtämisestä, vaan kosmiseksi tahdoksi tai ajan hengeksi tai ajan tahdoiksi muuttumisesta. Siis että se intensiteetti, tämän latteuden takainen intensiteetti löytyy jollakin semmoisella tavalla, että muuttuu siksi tahdoksi, eikä. Ja se on siis silloin tämmöisen keskiluokkaisen porvarillisen, pikkuporvarillisen yksilöelämän tuolla puolen tietysti. Ja tätä kautta tullaan sit just näihin teemoihin, että okei, Schopenhauer ehkä näki sen niin kuin jossain tämmöisessä hyvin perinteisessä saksalaisessa mielessä aika elitistisesti, ja siis että tämä on semmoinen mahdollisuus, joka on vain harvoilla, ja niilläkin vain harvoin. Mutta mille on ehkä myös joku tämmöinen, miten se nyt sitten sanoisi, demokraattisempi tai kansanomaisempi vaihtoehto, siis tämän tämmöisen pikkuporvallisen pikkusijoitusuuden ylittämiseen näissä erilaisissa joukkoliikkeissä, mitkä tuli jo mainittua, joissa myös ikään kuin haetaan semmoista intensiteettiä, voimakkuutta, johonkin ajantahtoon osallistumista semmoisella tavalla, mikä ylittää tämän inhan yksilöelämän, paitsi inhan, niin myös todella niin kuin lattean ja mielenkiinnottomaan.
Eikö toi melkein jo huuda sitä, että heitä latteudet ja surkimukset yhtykää?
Niin, ja siis jollakin tavalla, josta toi kohdistuukin, niin kuin monesti kohdistui, niin näihin Tere mainitsemiin pikkuporvareihin, eli ei itse asiassa tähän verevään, voimakkaaseen, yhteiskunnan työtä tekevään enemmistöön, ruumiillista työtä tekevään enemmistöön, sitähän monesti filosofit ovat ihailleet, vaan just tällaiseen arjen herroihin, niihin kaikenlaisiin porvareihin, jotka hallitsevat työpaikoilla ja liikeyrityksissä ja niin edelleen.
Siinä tulee just se kysymys vallankumouksesta, että miten tämä tila, tämä lattiatila ylitetään. Että siinä, missä Marx vetää sen jonkun tämmöisen niin kuin yhteiskunnallisen joukkovoimaisen vallankumouksellisen asian kautta, niin sit ehkä todella Schopenhauer, kyllä se kai se nyt jotenkin niin pitää kuitenkin lukea, niin näkee sen tämmöisenä harvojen huippujen ja harvojen hetkien mahdollisuutena.
Täytyy tehdä lopuksi todeta, että miten te ymmärrätte sitten Schopenhauerin toteamuksen, kun nykyisin niin monet ihmiset edelleenkin haltiossaan ajattelevat, että onpa tämä maailma ihmeellinen ja kuinka ihmeellistä tällainen hieno paikka kuin maailma on olemassa, niin Schopenhauer toteaa, että maailma taas on paikka, jonka ei pitäisi olla olemassa.
Tämä johtaa syviin miettiin.
Voiko tämän syvempää pessimismiä enää olla?
Mä tulkitsisin ton väitteen kyllä hyvinkin niin kuin vaan provokaatioksi.
Niin, tai ehkä provokaatio tai lähtökohta. Siis sehän on samanlainen lähtökohta, se on tällä Siddhartha Gautamallakin tämä toteamus siitä, että maailma on kärsimyksen pesä ja kärsimyksen paikka, eikä niin kuin maailmasta löydy mitään muuta kuin kärsimystä. Mitä enemmän maailmaan menee, sitä enemmän kärsimystä tulee. Mitä enemmän maailmallinen on, sitä enemmän kärsimystä tulee. Ja siinä mielessä maailma on ikään kuin, mitä se lause nyt meni, mä jo unohdin sen näköjään, kauhean freudilainen torjunta, mutta että sitä ei pitäisi olla olemassa tässä mielessä.
Eikö siitä kuulla lävitse, että hänen mielestään se maailman pitäisi olla hyvä, ja sitä kautta hän on niin kuin hyvyyden kannalla, eikä suinkaan nauti ja hehkuta sillä, että tämä maailma, jota edes pitäisi olla kaikessa kurjuudessaan, niin kuitenkin on. Että tässä näkisin kuitenkin tällaisen hyvinkin klassisen hyvyyteen uskoneen ja uskonsa menettäneen, mutta sen perään haikailevan filosofin äänen.
Niin, ja lopuksi täytyy todeta, että tämä Arthur Schopenhauer, joka näin ajatteli, niin hänellä oli villakoira, jonka nimi oli Atman, jota hän todennäköisesti kävelytti pitkin katuja poltellessaan piippua. Hänen työhuoneessaan oli Kantin kipsikuva ja pronssinen Buddha, ja elämäntavassa hän yritti jäljitellä Kanttia varhaista levolta nousemista lukuun ottamatta.